Gebeatokiak eskatu du Naparrari buruzko Ceciden eta CNI-ren agiriak desklasifikatzeko. Xavier Martin. Bihar 46 urte beteko dira Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra bortxaz desagerrarazi zutenetik, NBek hala onartua dauka, eta auzi horretan irekitako ikerketa lanaren esparruan. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak jakinarazi du Euskal Diputatu eta Senatari guztiei zuzendu zaizkiola Espainiako gobernuari eska diezaioten berehala desklasifikatzeko Naparraren gorpuzkiak baitu. Desagertu eta ezkutatzeari buruzko dokumentazioa. Zehazki, Gebeatokiak aipatzen du Ramon Francisco Arnaude Lanuez inteligentzia agente ohiaren deklarazioari dagokion informazioa ura oinarrizkoa izan baitaiteke Naparra aurkitzeko. Naparraren auziari lotuta, Gebeatokiak apirilean iragarri zituen beste bi eskaerak osatzen ditu azken honek. Batetik, legearen esparruan terrorismoaren biktimatzat aitortzeko beste eskaera bat egin zuen. Bestetik, Nazio Batuen erakundeko bortxazko desagertzei buruzko lantaldeari jakinarazi zizkion Naparraren auzian egindako aurrerapen urriak ark eska diezaien Espainiako eta Frantziako gobernuei berriro esku hartzeko. Hau da, Naparraren gorpua bilatzen jarrai dezaten. Jose Miguel Etxeberria Naparra 1980ko ekainaren 11an ikusi zuten bizirik azken aldiz Ipar Euskal Herrian. Garai hartan komando autonomo antikapitalistetako militante eta errefuxiatua zen. Batailon Basko Espan, BV, behin baino gehiagotan aldarrikatu zuenaren baiketa eta ondorengo exekuzioa. Gebeatokiak gogoratu du Ramon Francisco Arnaude Lanuez ustezko guardia zibiloiak Naparraren gorpuzkien kokapen zehatzaren berri zuzena eta frogagarria izan zuela. Cesidentzat lan egin ei zuen ark, talde memorialistak dioenez eta publikoki egin zuen Naparrari dagokion baieztapen hori. Lekuko horrek Brocas herrian, Landak, Frantzia ustez lurperatuta dagoen lekuaren deskribapena eman zion familiari. Hain zuzen, Naparraren gorpuzkiak aurkitzeko bi indusketa lan egin zituzten. Azkena, 2024ko maiatzean, landetan eta emaitza negatiboa izan zen orduan ere. Horregatik, Gebeatokiak koordenatu zehatzak nahi ditu. Koordenatu geografiakoak. Arnaude Lanuezen adierazpena zantzu froga sendoa da, Gebeatokiarentzat. Espainiako inteligentzia zerbitzuek txosten operatiboak, jarraipen oharrak edo, gutxienez, lurralde inteligentziako agiriak egin zituzten eta haietan lurperatze klandestinoaren datu geografikoak jaso ziren. Gebeatokiak dio ematen duela dokumentazio hori egon badagoela. Estatuaren esku dago oraindik eta legez kanpo sailkatuta. Diputatu eta senatariei igorritako gutun batean, talde memorialistak eskatzen die Espainiako gobernuari eskatzeko dokumentazio horren desklasifikazio partziala gehienez 3 hilabeteko epean. Gorpuzkiak aurkitzeko beharrezkoa den informaziora mugatuz. Koordenatu geografiko zehatzak, lurperatzearen datak eta erreferentziak eta koordenatu horietara eraman zuen inteligentzia eragiketaren txosten laburra. Halaber, esaten diete CNI inteligentzia zerbitzuari eskatzeko Frantziako agintaritza judizialari jakinaraz diezaiola gorpua non dagoen, gorpuak lurpetik atera eta familiari duintasunez eman ahal izateko. Aintzat hartzen ez badituzte, Espainiako gobernuari batzordean agertzeko galdegitea proposatzen diete desklasifikazioaren aurka zergatik egiten duen azaltzeko. Bai eta Cesiden derrigorreko desagertzei buruz sailkatuta dauden dokumentuen guztizko kopuruaren berri emateko ere. Gasteizko memorialaren erakusketa. Bestalde, Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroari erreparatu dio Gebeatokiak. Joan den apirilean absentzia presenteak izeneko erakusketan Naparraren heriotzaren inguruko egia desitxuratu izana leporatu zioten familiak eta egiari zor fundazioak oroimen zentroari. Bada, zentro horrek ez ditu naparrari buruzko aipamenak kendu erakusketatik familiak berariaz eskatu arren eta patronatua osatzen duten erakundeetako batzuek kexa helarazi arren. Jarrera hori erabat onartezina da Gebeatokiarentzat. Ez da etikoa biktimen aldeko ekintzak egitea eragindako biktimen iritziaren gainetik igaroz. Etaren biktimak balira hori etzatekeen inoiz gertatuko. Taldeak uste du denak ez duela balio zentro horrek kontakizun bakarra inposatzeko egiten duen ahaleginean. Bazterketan sakonduta biktimen artean mina eta birbiktimizazioa eragiten du.